бүгін тағы түнімен көз ілмедім. Біреу әкеп қойғандай үйге өгінді. Сапырлаған теңіздей сезімдерім салып шықты өзімнің суретімді. Дір еткізді бір самал жайлап өпкен. Келгеніме мен тұрған жайға көктім. Қою түстер жұтқан ба жанымды үнсіз. Күліп тұрған едім ғой. Қайда кеткем? Жол ма мынау? Көбейген бұл талаңы. Бояуларда адастым. Кім табады? Тағдыр дейтін суретші қолындағы өзіме кем сиқырлық қылғаламы? Жүрек осы мұңайса жеке бөтен. Жатып алар етпестен жалған қыбыр. Өзгі әлемге осылай кетеді екен. Өзін өзі кенепке салған құмыр.